αγαπημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου μας? Και είμαστε μέσα στη σειρά αυτή των μαθημάτων, είμαστε στο σημείο τι ανήκει στην Καινή Διαθήκη, τι στην Παλαιά, ποια είναι η εντολή του Θεού στην Καινή Διαθήκη, τι πρέπει να κάνουμε στην εποχή στην οποία ζούμε. Είχαμε πει λοιπόν ότι στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε στο λατρευτικό σύστημα ιερείς, και για να κάνω μια μικρή περίληψη για να όσοι δεν έχουν ακούσει τα προηγούμενα μαθήματα, είχαμε πει ότι στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται μέσα, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο υγιεινός νόμος, ο τελετουργικός νόμος και ο ηθικός νόμος. Και θέλω να δούμε στην Καινή Διαθήκη τι ισχύει από αυτά, τι δεν ισχύει, ποιος είναι ο νόμος της Καινής Διαθήκης τώρα. Γιατί ο νόμος Καινής Διαθήκης είναι ο βασιλικός νόμος, ο οποίος λέει θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Αυτός είναι ο βασιλικός νόμος της Καινής Διαθήκης. Και να δούμε τι κρατάμε από την Παλαιά. Είμαστε λοιπόν, μιλήσαμε για τον υγιεινό νόμο και τώρα είμαστε στο τελετουργικό. Και είπαμε ότι από τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης δεν κρατάμε τίποτα. Ήτανε συμβολικά, ήτανε διάφορα τα οποία κάνανε θυσίες, και είπαμε ότι τη θυσία την αντικατέστησε η θυσία του Ιησού μας Χριστού, ιερέας είναι ο Ιησούς μας Χριστός, και τώρα στην Εκκλησία λειτουργεί ο Κύριος με υπηρέτες οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία του Κυρίου, και αυτή είναι, δίνει χαρίσματα σε κάποιους ανθρώπους για να υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού. Και αυτά χαρίσματα είπαμε ότι είναι οι 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Χαρίσματα είναι και οι διακονίες. Διακονία σημαίνει, είπαμε, υπηρεσία. Και είπαμε πώς λειτουργεί με την κυβέρνηση που έχει κάθε τοπική εκκλησία. Και τώρα είμαστε στο σημείο ότι η εκκλησία έκανε 4 πράγματα. Ενέμενε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Και είχαμε μιλήσει για ένα από αυτά τα 4, για τη Θεία Κοινωνία, επειδή είναι, έχει τελετουργικό, θα λέγαμε, στοιχείο μέσα, και μιλήσαμε πρώτα για αυτήν. Τώρα μιλάμε για το κήρυγμα, η διδαχή των Αποστόλων. Και είπαμε ότι και αυτή έχει μέσα, είναι τελετουργικό. Το πρώτο είπαμε είναι ότι ο άνθρωπος βαπτίζεται στο νερό. Και μιλήσαμε για το βάπτισμα στο προηγούμενο μάθημα και είπαμε ότι ο άνθρωπος βαπτίζεται μία φορά στη ζωή του. Είναι εν βάπτισμα. Και πρέπει να γίνει ενσυνείδητα. Επίσης κάνει την τελετή της Θείας Κοινωνίας κάθε Κυριακή εις ανάμνηση των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Είπαμε για αυτά πολλά, απλά τα είπα τώρα εν περιλήψη για να συνεχίσουμε τώρα σήμερα στη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή τι σήμαινε ενέμενα στη διδαχή των Αποστόλων? Για να το καταλάβουμε αυτό θα πάμε πρώτα απ' όλα η σελίδα 1062 και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εδώ λοιπόν μας λέει η Γραφή, δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε κάνει εάν επιτρέπει ο Θεός. Εδώ λοιπόν μας ξεχωρίζει ο Παύλος ότι μέσα στο κήρυγμα των Αποστόλων υπάρχει η αρχική διδασκαλία και μετά υπάρχει η τελειότητα που πρέπει να μάθουμε και άλλα πράγματα, γιατί δεν σταματάει η φανέρωση του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία. Στους Κορινθίους λέει ότι Περιμένετε, λέει, την αποκάλυψη του Κυρίου. Περιμένουμε συνέχεια να μας αποκαλυφθεί έτι περισσότερο ο Κύριος. Η αρχική όμως διδασκαλία είναι, θα λέγαμε, το γάλα. Γάλα, λέει, σας επότισα και ουχή στερεά τροφή, είπε στους Κορινθίους. Δηλαδή είναι η αρχική τροφή που τρώει ένα παιδάκι για να μεγαλώσει. Έτσι και για να μεγαλώσει στα πνευματικά, η τροφή, η αρχική, έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Και λέει ο Παύλος, εδώ μιλάει στους Εβραίους οι οποίοι έχουν πιστέψει, είναι χρόνια στο Χριστό, και λέει ότι να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και να φερόμεθα προς την τελειότητα. Θα το πει και σε άλλη επιστολή, όσοι είμεθα τέλειοι τούτο ασφρονόμεν. Η τελειότητα δεν πάει ότι γίναμε θεοί, δεν πάει ότι δεν ξασφάλουμε πια. Είναι τέλειοι ως προς τη γνώση. Αυτό εννοεί ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Θα πει σε άλλο σημείο, όσοι είμεθα τέλειοι κατά τη γνώση. Αυτό εννοεί εδώ ασφερόμεθα στην τελειότητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή, να φτάσει το Θεό. Γιατί κάποιοι το μεταφράζουν αυτό, ότι εμείς θα φτάσουμε στη θέωση. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση όσο και να αγωνιστούμε από μόνος μας. Δηλαδή να γίνουμε θεοί, να μοιάσουμε του Κυρίου. Ένα πράγμα μπορεί να γίνει. Ο Κύριος με τη χάρη του θα μας διατηρήσει μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Ο Κύριος θα μας δώσει νέο σώμα και θα μας πάρει κοντά του. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε στη θέωση. Ο Κύριος θα μας δώσει το άφθαρτο σώμα. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει με τη δύναμή του να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέει, με τη χάρη του Θεού φυλατώμεθα, λέει ο Πέτρος, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Έτσι φυλατώμεθα. Τώρα εδώ θα μας εξηγήσει ποια είναι η αρχική διδασκαλία. Και αν σε αυτή δεν έχουμε σταθεροποιηθεί, τότε πρέπει να την ξαναρχίσουμε ξανά από την αρχή. Και αν, λέει, χρειαστεί, να το ξανακάνουμε, λέει ο Παύλος, εάν δεν την έχετε μάθει αυτή τη διδασκαλία. Και εξηγεί εδώ ποια είναι αυτή η διδασκαλία. Και λέει, να θερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων. Το πρώτο δηλαδή που κηρύττω μες στους ανθρώπους είναι αυτό που είπε και ο Πέτρος, μετανοήσατε. Αυτό είναι το θεμέλιο της μετάνοιας. Μετανοούμε, δηλαδή καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, καταλαβαίνω ότι τα έργα που έχω κάνει μέχρι τώρα ήταν αμαρτωλά και πάω στον Ιησού Χριστό να με συγχωρέσει. Και όταν πάω στον Χριστό και με συγχωρέσει, πιστεύω ότι το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε και ησυχάζει η συνείδησή μου. Αυτό είναι το θεμέλιο της μετάνοιας, δηλαδή. Δηλαδή, έσβησαν τα παλιά μου έργα με το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί η θυσία του Χριστού ήταν τέλεια. Δεν υπάρχει πλέον σε μένα αμαρτία, όχι γιατί δεν σφάλω, όχι γιατί εγώ είμαι αναμάρτητος, αλλά γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε. Αυτό πάει να πει, αυτό είναι το θεμέλιο. Και η συνείδησή μου τώρα, σαν λατρευτής, ησυχάζει. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν ησύχαζε. Και θα το εξηγήσω για να γίνει κατανοητό, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό το εδάφιο. Οι Ισραηλίτες κάνανε μία θυσία, ένα αρνάκι. Υποτίθεται ότι με το αρνάκι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Στο τέλος όμως του χρόνου έκανε ο αρχιερέας πάλι άλλη μία θυσία, εις ανάμνηση των αμαρτιών. Μα πώς δεν είχαν συγχωρεθεί οι αμαρτίες, αφού είχα σφάξει το αρνάκι? Ναι, μεν ίσχυε η θυσία του αρνιού, αλλά δεν μπορούσε το αίμα του αρνιού να κάνει τέλειο, λέει, κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Η συνείδηση μέσα δεν ησύχαζε. Ναι, μεν έσφαξε το αρνάκι, αλλά πόσο κάνει αρνάκι, 100 ευρώ. Εγώ όμως μπορεί να είχα σκοτώσει έναν άνθρωπο, μπορεί να είχα κάνει μια μεγαλύτερη αμαρτία. Να είχα διαλύσει μια οικογένεια, να είχα κάνει κάτι κακό. Πολύ σοβαρό. Τι μπορεί τώρα το αίμα των ταύρων και των αρνιών και η στάχτη της, εκεί που θυσιάζανε, εκεί το δαμάλι, εκεί το, να συγχωρεί αμαρτίες. Ενώ τώρα στην Καινή Διαθήκη το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τόσο ισχυρό που εμείς έχουμε ένα θεμέλιο τώρα. Από εκεί ξεκινάει ο Χριστός. Αυτό είναι το θεμέλιο. Το πρώτο θεμέλιο που βάζουμε. Με συγχώρεσε ο Κύριος. Με καθάρισε. Από τι με καθάρισε? Από νεκρά έργα. Δηλαδή τα έργα τα οποία έκανα, τα οποία ήταν αμαρτωλά, ήταν νεκρά έργα. Γιατί θα πέθαινα με αυτά. Αλλά ο Χριστός μου έδωσε ζωή. Γι' αυτό και όταν θάψαμε τον εαυτό μας εκεί στο βαπτιστήρι μέσα, λέμε ο αποφανών ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Δηλαδή ένας άνθρωπος συνεχίζει να μένει στην αμαρτία, δεν έχει ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Δεν έχει ελευθερωθεί η συνείδησή του. Αφού μόλις πάει σπίτι του, χτυπάει μέσα ένα καμπανάκι, αφού είσαι μέσα στην αμαρτία. Ό,τι και να του πούμε εμείς, μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα αυτά. Δεν τα λογαριάζει αυτά ο Θεός. Μπορεί να του πούμε έτσι για να τον καθησυχάσουμε. Αλλά δεν ησυχάζει η συνείδησή του, αδερφή. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Δηλαδή μόλις θα πάει ο άλλος στον δρόμο, ο κοσμικός άνθρωπος, όχι ο πιστός, μόλις θα φύγει και θα πάει, προχωράει προς το σπίτι του, στον δρόμο, στην εκκλησία, στο σπίτι του, όπου κι αν είναι, ακούει μια φωνή, δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι καθαρός. Γιατί τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Πότε δεν υπάρχει αμαρτία? Ο αποφανών ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Όταν με έχει συγχωρέσει ο Κύριος με το αίμα του και έχω θάψει τον παλαιό μου άνθρωπο μέσα στο βαπτιστήρι. Να, γιατί είναι τόσο σοβαρή αυτή η τελετή που κάνουμε με το βάπτισμα στο νερό. Εδώ λοιπόν λέει να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και να φερόμεθα στην τελειότητα, χωρίς τώρα να ξαναβάλουμε νέο θεμέλιο μετανοίας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος λέει είμαι συγχωρεμένος, δεν είμαι συγχωρεμένος, και αναγκαζόμαστε πολλές φορές σε αδερφούς που είναι παλαιοί αδερφοί, πέρασαν τα χρόνια και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αδερφέ, σε συγχώρεσε ο Κύριος. Λέει, μα αδερφέ, έκανα εκείνο, με συγχωράει ο Κύριος. Αδερφέ, σε συγχώρεσε ο Κύριος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτό είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχτεί η ψυχή μας. Γιατί το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που τα έχει σβήσει όλα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τις σκέψεις μας, τις αμαρτίες μας, τις πονηριές μας, όλα τα έχει σβήσει. Αυτό ησυχάζει η ψυχή μας. Προσέξτε τι λέει όμως μετά. Θεμέλιο μετανοίας και πίστεως εις τον Θεόν. Πάει μαζί αυτό. Είναι θεμέλιο μετάνοιας και πίστη στο Θεό. Τι είναι αυτό που συγχώρεσε τις αμαρτίες μου? Η πίστη ότι το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε. Η πίστη ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι δυνατό να σβήσει τις αμαρτίες μου. Η πίστη ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αφού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτή η συγκεκριμένη πίστη ησυχάζει τη συνείδηση του ανθρώπου. Και για να το καταλάβουμε αυτό, ποια είναι αυτή η πίστη, την περιγράφει στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Περιγράφει λοιπόν και λέει στον Νικόδημο ότι αν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών, ούτε να τη δεις. Και του εξηγεί μετά τι πρέπει να πιστέψει ώστε να αναγεννηθεί. Και του εξηγεί πιο κάτω. Διότι τόσο ενηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Δηλαδή ο Χριστός μας έγινε κατάρα, όπως εκεί το φίδι έγινε κατάρα επάνω στο σταυρό, για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα. Δεν υπάρχει κατάρα σε εμάς πλέον. μερικοί θέλουν, είναι αρχική διδασκαλία αυτό. Δεν είναι δηλαδή, εάν αυτό δεν ξέρει, πώς θα πάει παρακάτω. Ότι όσοι είναι τώρα εν Χριστώ Ιησού, δεν είμαστε κάτω από την κατάρα. Γιατί με ελευθέρωσε ο Κύριος, με συγχώρεσε, μα έσφαλα. Το λέει εις πολλάπτωμεν, απάντησε ο Ιάκωβος. Αλλά έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό των δίκαιων, εάν της αμαρτήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή όμως τη σιγουριά που έχουμε μέσα μας, μας τη δημιουργεί η πίστη στον Ιησού Χριστό. Η πίστη τι είναι? Πεποίθηση. Αυτό είναι πίστη. Είναι πεποίθηση ότι αυτό που έκανε ο Κύριος για μένα, που πλήρωσε για μένα επάνω στο Σταυρό, είναι οριστικό, είναι δυνατό, έχει ισχύ. Έσβησε την αμαρτία μου, τελείωσε η αμαρτία μου. Ο διάβολος θέλει να σου ξαναπεί, θυμάσαι που είχες κάνει αυτό. Ο Κύριος λέει, θα πετάξω τις αμαρτίες σας στα βάθη της θάλασσας. Δεν μπορεί να ξαναβρει κανένας. Και τα σανομίες αυτών και τα σαμαρτίες αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Δεν τη θυμάται καθόλου πια. Αλλά τι κάνει με την αναγέννηση? Βάζει νέα καρδία και νέο πνεύμα. Και εξηγεί εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λέει ότι αυτή είναι η αμαρτία, ότι δεν επίστεψαν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Δηλαδή η αμαρτία τώρα πλέον δεν είναι γιατί γεννήθηκα αμαρτωλός, γιατί έσφαλα, γιατί έπεσα στη ζωή μου, είναι γιατί υπάρχει το φάρμακο και δεν πάει ο άνθρωπος να γίνει καλά. Αυτή λέει είναι η κρίση, λέει εκεί στο κατά Ιωάννη που μιλάει για την αναγέννηση. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Εάν δηλαδή κάποιος δεν πάει στον Χριστό να το συγχωρέσει, είναι γιατί αγαπά κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλει να τα αφήσει. Και έχω δει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι βέβαια είναι, έρχονται, ακούνε το λόγο του Θεού, κλαίνε, παρακαλάνε και λες, έλα αδερφέ, προχώρησε. Πάρα πολύ καλά τα λες, τι ωραία που ήταν, η παρουσία του Θεού ήταν αυτή, αλλά τώρα εγώ πώς να αφήσω εγώ τώρα ένα τσιγάρο που μου αρέσει, πώς να αφήσω ένα που πηγαίνω εκεί σε ένα μπαράκι, πώς να αφήσω τα αυτά. Και του μπαίνει ένα εμπόδιο μπροστά που δεν είναι τίποτα. Σιγά την αξία που είχε ένα τσιγάρο, μόνο που σε φτύρει. Αλλά το βλέπει βουνό ο άλλος. Η αρχική λοιπόν η διδασκαλία ποια είναι? Ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε τον Χριστό να πεθάνει για μας. Το αίμα του Χριστού είναι ισχυρή θυσία που σβήνει τις αμαρτίες μας. Αρκεί να πιστέψουμε ότι έστειλε ο Θεός τον Χριστό σωτήρα. Αν το πιστέψεις αυτό, είναι η αρχική διδασκαλία. Αυτό το κήρυγμα έκανε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Τους κήρυξε ότι ο Χριστός που έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό είναι ο Ιησούς, ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και το βεβαίωσε αυτό. Και είπανε τότε, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί? Λέει, μετανοήσατε. Ας βαπτιστεί έκασος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, τους είπε να μετανοήσουν τώρα. Γι' αυτό λέει, το θεμέλιο της μετανοίας είναι αυτό. Πίστη στον Θεό που έστειλε τον Χριστό και πέθανε για μας. Αυτό είναι η αρχική διδασκαλία για να σωθεί ο άνθρωπος. Μετά, η αρχική διδασκαλία έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν ακολουθούμε πλέον τα νεκρά έργα. Έτσι, γι' αυτό λέει ότι πας ώστις μένει στην αμαρτία, αμαρτάνει, δεν είδε τον Θεό, ούτε το γνώρισε. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτός αναγεννηθεί. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να συνεχίζει να μένει μόνιμα στην αμαρτία. Και λέμε το δεύτερο, της διδαχής των βαπτισμών. Αφού λοιπόν θα μετανοήσεις, τι είπε ο Πέτρος, θα βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αρχική διδασκαλία είναι αυτό. Η σάφηση είναι αμαρτιών. Είναι λοιπόν η διδαχή των βαπτισμών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. της μη θα λάβει δωρεά. Θα σε βαπτίσει ο Κύριος με πνευμάγιο. Όταν ο άλλος δεν πάει να γονατίσει, να μείνει στα γόνατα να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, κάθεται μετά να μας αναλύσει πνευματικά θέματα και να αναλύσει και να κάνει. Δεν ξέρεις, αγαπητέ. Ξεκίνησε την αρχική διδασκαλία. Να τη λάβεις, να γίνει δική σου η διδασκαλία. Να γίνει δικό σου κτήμα η διδασκαλία. Γιατί λέει ότι θα λάβεις το δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ωραία, την έλαβες, όχι. Τώρα από εκεί πέρα τι να μας πεις. Δεν ξέρει το παρακάτω. Και το βάτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ότι ο άνθρωπος θα λαλήσει ξένες γλώσσες. Θα λάβει δύναμη και θα λαλήσει γλώσσες. Θα μου πείτε, αυτό είναι μόνο. Μετά λέει, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Εάν ζούμε κατά το Πνεύμα. Γιατί μπορεί να λαλεί κάποιος γλώσσες και δεν περπατάει κατά το Πνεύμα. Γι' αυτό και αυτό ερεθίζει τους άλλους. Ακούει ο άλλος και λέει, αυτός έχει λάβει πνευμάγιο και κάνει πράγματα χειρότερα από μένα που δεν έχω λάβει πνευμάγιο. Και μετά πάει και του λέει, έχεις λάβει πνευμάγιο. Και τον ερεθίζει τον άνθρωπο οπωσδήποτε. Γιατί είναι κοινόδοξο αυτό. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες και μετά γίνεται ερεθισμός, φθόνος, τσακωμός. Ποιος είναι πιο πνευματικός. Μας λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου τώρα εδώ, η ιδαχή των βαπτισμών. Υπάρχουν και άλλα βαπτίσματα. Την ώρα που ο πιστός αναγεννάται, εδώ τώρα θέλω να το ξεχωρίσω λίγο γιατί μπερδεύονται πολύ με αυτό και λένε ότι κάποιος δεν είναι μέλος του σώματος του Χριστού εάν δεν λάβει και Πνεύμα Άγιο. Είναι μια διδασκαλία η οποία λεγόταν και λέγεται βέβαια σε διάφορα μέρη στον κόσμο, την οποία όμως θέλουμε να τη δούμε γιατί το ξεχωρίζει αυτό στο ΙΒ κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους, για να το διαβάσω από μέσα, στο ΙΒ κεφάλαιο είναι και είναι το εδάφιο από το 12 θα διαβάσω, είναι η σελίδα 1015, για να το βρείτε εδώ γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος, του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα, ούτε και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος εβαπτίστημεν εις εν σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Εδώ τώρα είναι το βάπτισμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και επειδή λέει εδώ και σε ένα πνεύμα εποτίστημεν, επειδή είναι εδώ πέρα με μεγάλο πι, σου λέει ότι δια του πνεύματος γίναμε ένα σωμάρα, όποιος λάβει πνευμάγιο είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για να μην μπερδεύεστε. Και ποια είναι η διευκρίνηση? Η αναγέννηση γίνεται και αυτή δια Πνεύματος Αγίου. Λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δίνεται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Και εκεί πέρα το είδωρο είναι να βαπτιστείς και στο νερό, αλλά το είδωρο εκεί το εξηγεί το Λόγο του Θεού, λέει ο Πέτρος. Διότι λέει εμείς, εσείς λέει αναγεννήστε δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Δηλαδή ακούς το Λόγο, το πιστεύεις, βαπτίζεσαι στο νερό, πιστεύεις ότι το αίμα του Χριστού σε καθάρισε και είναι ολοκληρωμένη η αναγέννηση του πιστού. Αυτό όμως το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννάει τον πιστό. Τον κάνει και σπάει η καρδιά του, αναγεννάται, αλλάζει η ζωή του. Αυτό δεν το κάνει από μόνος του άνθρωπος. Το Πνεύμα το Άγιο του φανερώνει τη Χριστότητα, την καλοσύνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αναγεννάται ο άνθρωπος. Όταν τώρα αναγεννηθεί ο άνθρωπος, είναι ένα κομμάτι από το σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν πρέπει όμως, δηλαδή, οι μαθητές δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν είχαν λάβει πνευμάγιο, δεν ήταν ένα κομμάτι του σώματος του Χριστού. Αφού λειτουργούσαν σαν σώμα μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ήταν 120 στο Ανώγιο, περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο, πήραν την οδηγία, είχε την φανέρωση ο Πέτρος και εκλέξαν το 12ο Απόστολο. Πώς έγινε αυτό? Ο Θεός τον φώτισε. Πώς τον φώτισε ο Θεός? Με το Πνεύμα το Άγιο τον φώτισε, αδερφοί μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή ενεργεί και κάνει την αναγέννηση. Και όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και βαπτιστεί, προστίθεται στο σώμα. Λέει, ευαπτίστηκαν 3.000 ψυχές και προσετέθησαν στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ενώ στη συνέχεια όμως λέει και πάντες εκ του ενός πνεύματος εποτίστημεν. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει εδώ. Πάντες εμείς δια του ενός πνεύματος, είναι με μεγάλο πει το Πνεύμα το Άγιο, εβαπτίστημεν εις ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, δεν λογαριάζει ο Κύριος αν είσαι Ιουδαίος τώρα, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι μαύρος, αν είσαι άσπρος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι μικρός, αν είσαι μεγάλος, αν ξέρεις γράμματα, αν δεν ξέρεις γράμματα, δεν λογαριάζει αυτό. Δεν λογαριάζει ούτε από που είσαι, ούτε ποιος είσαι, αλλά σε κάνει τώρα ένα σώμα. Όσοι βαπτιστήκαμε εις Χριστόν, βαπτιστήκαμε στο θάνατο αυτού. Και τότε όλοι αυτοί σαν σώμα Χριστού ενέμεναν, προσετέθησαν λέει. Πού προστέθηκαν? Στο σώμα του Χριστού. Η πρόσθεση λοιπόν στο σώμα του Χριστού, αδερφοί μου, εδώ δεν γίνεται με τη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά με την αναγέννηση. Αλλά μέσα στο σώμα του Χριστού κάνουμε μια υπηρεσία. Και εδώ πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν λάβει πνευμάγιο, δεν έχει χαρίσματα. Τα χαρίσματα τα δίνει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο λέει έδωσε άλλους μεν τις διακονίες δίνει ο Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο έδωσε λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως. Τι μπορεί να έχει ο άλλος τα χαρίσματα εάν δεν έχει, εάν δεν λαλήσει έστω και μία γλώσσα? Δεν μπορεί να έχει το χάρισμα των νιαμάτων. Λέει ο άλλος, εμείς έχουμε το χάρισμα του λόγου και δεν χρειαζόμαστε τα μικρά χαρίσματα που είναι η νηπιακή κατάσταση, οι γλώσσες. Αυτό είναι λάθος. Είναι σαν να λες, εγώ θα μπω κατευθείαν πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται εγώ να περάσω από την πρώτη δημοτικού. Μα δεν μπορεί να πας στο πανεπιστήμιο αν δεν μάθεις πόσο κάνει ένα και ένα. Δεν μπορεί να λύσεις εξίσωση μετά. Πρώτα απ' όλα θα μάθεις πόσο κάνει ένα και ένα, θα μάθεις πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και θα πας και παραπάνω. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει λάβει πνευμάγιο, πώς θα εξηγήσει τα πνευματικά μετά? Πώς έχει λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως να εξηγήσει τι σημαίνει να εξηγήσει τα πνευματικά? Μπορεί? Πώς θα διδάξει? Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους και τότε θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και ως εις κάτω της γης. Πράγματι ολοκληρωμένο είναι όταν ο άνθρωπος λάβει και πνευμάγιο και είναι η σειρά των πραγμάτων. Η αναγέννηση είναι όπως ένας νέος βρίσκει μια νέα και συμφωνήσαν να περπατήσουν μαζί και να πάνε στο γάμο. Μετά από λίγο αραβωνιάζονται. Περνάνε βέρες. Είναι ο αραβώνας το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά θα είναι ο γάμος που θα πάρω με τον άλλο σώμα και θα συναντήσω με τον Κύριο στον αέρα. Αυτά είναι δηλαδή εκτός από το χαρακτηριστικό εδώ της Εκκλησίας, είναι και μία διαδικασία όπως είναι το θέμα του γάμου που θα συναντήσει η Εκκλησία σαν ένα σώμα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν λέει «Εβαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα» είναι το βάπτισμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν τώρα βαπτιστώ μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και με προσθέσει ο Κύριος σώμα της Εκκλησίας, έχω μια υπηρεσία να κάνω μέσα στην Εκκλησία. Θα πει παρακάτω, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι μάτι. Εδώ τώρα είναι αρχική διδασκαλία να μάθει ο καθένας ποια είναι η θέση του και τι μπορεί να κάνει μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, οι γυναίκες τι μπορούν να κάνουν. Αυτό λέει η Γραφή. Αφού δεν μπορούν να διδάξουν, μπορούν όμως να προσεύχονται και να προφητεύουν. Το λέει αυτό και να λαλούν γλώσσες. Βλέπουμε μπορούν να υπηρετούν στα υλικά πράγματα την Εκκλησία. Δεν εννοεί εκεί, λέει, συνιστώ τη φίβη την αδερφήν ή τη είναι διάκονο στις εκκλησίες είναι και χρέες. Δεν σημαίνει διάκονος ότι χρήσα είναι διάκονο. Αλλά υπηρετούσε την Εκκλησία εκεί στις και χρέες. Πώς υπηρετούσε? Όπως τον Κύριό μας, τον υπηρετούσαν οι γυναίκες που ήρθαν, λέει, από τη Γαλιλαία. Διοικώνουν αυτόν εκ των υπαρχόντων αυτών. Υπηρετούσαν δηλαδή. Αυτό είπε να επιλέξει διακονό. Υπηρετώ. Μπορούν λοιπόν οι γυναίκες να υπηρετούν πολλά πράγματα. Το Κύριο μας κάποια του είχε υφάνει αυτό το ωραίο χιτώνα που ήταν, λέει, όλος άραφος, υφαντός. Κάποια τον είχε υφάνει. Δεν ήταν εύκολα τα ενδύματα την εποχή εκείνη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι ευκατάστατοι και να βοηθάνε οικονομικά. Κάποιοι άλλοι φτιάχνουν την εκκλησία, την καθαρίζουν, φροντίζουν, ράβουν τα μαξιλαράκια. Πολλές δουλειές έχουν να κάνουν. Δεν είναι μόνο ο διάκονος να κάνει αυτή τη δουλειά. Και οι γυναίκες των διακόνων. Όλοι υπηρετούν με την εκκλησία. Λέει λοιπόν μέχρι ποιο είναι το σημείο εκείνο και τι υπηρεσία μπορεί να κάνει ο καθένας. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο λάθος. Προσπαθεί κάποιος που δεν του δίνει ο Κύριος μια υπηρεσία μέσα στο σώμα να την κάνει. Δηλαδή θέλει, ας πούμε, το χέρι και λέει γιατί να μην είμαι πόδι να σηκώνω εγώ το σώμα. Μα αν βάλεις τον άνθρωπο να περπατήσει με τα χέρια θα πληστούν τα χέρια από κάτω, δεν είναι. Δεν μπορεί να στερεωθεί το σώμα με τα χέρια. Δεν έχει το χέρι την κατατομή αυτή ώστε να μπορεί να στηρίζει το σώμα. Το πόδι όμως δεν μπορεί να πιάσει, να τραβήξει με τον τρόπο που πιάνει το χέρι, να είναι, έχει δεξιοτεχνία. Τι μπορεί να το κάνει το πόδι? Το αυτή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει το μάτι. Πολλοί λοιπόν αδερφοί προσπαθούν, βλέπουν ένα χάρισμα μέσα στην εκκλησία ενός αδερφού και τους αρέσει αυτό το χάρισμα και θέλουν να μιμηθούν αυτό το χάρισμα. Μα δεν μπορεί να, άμα δεν το έχεις, όσο τι να προσπαθείς να το μιμηθείς, δεν μπορεί να το έχεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αντί είναι αδερφοί οι οποίοι προσπαθούν, μα με ένας αδερφός ήθελε ένα κηρύττει. Ανέβαινε στον άμβονα και του λέγαμε πότε να τελειώσει να φύγουμε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, δεν έφερνε οικοδομή. Του λέμε αδερφέ, τι κάνεις για αυτό το πράγμα? Λέει αδερφέ, μα εγώ είμαι πιο παλιός από τον άλλο αδερφό. Πιο παλιός είσαι, αλλά δεν κάνεις. Δεν μπορεί να πει, επειδή είμαι πιο παλιός, θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Μα αφού δεν είσαι για αυτή τη δουλειά. Ή επειδή, ας πούμε, δεν έχουμε άντρες, θα αναλάβει μια γυναίκα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μέσα λοιπόν στο σώμα της Εκκλησίας, ο Κύριος έδωσε τα 9 χαρίσματα που μας είπε πιο πάνω, στο ΙΒ κεφάλαιο εδώ που διαβάσαμε, και με τα χαρίσματα αυτά μας βαπτίζει τώρα μέσα στο σώμα να κάνει ο καθένας μας μια υπηρεσία. Και πρέπει ο καθένας να δει εγώ τι μπορώ να κάνω μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι, τουλάχιστον αυτό, να είσαι στην καρέκλα σου εκεί. Γιατί αν δεν είσαι εκεί στην καρέκλα και χώσεις το ταλαντό σου μέσα στη γη, θα σε στείλει ο Κύριος, λέει, μετά των υποκριτών. Έπρεπε, λέει, τουλάχιστον να το βάλεις στην τράπεζα ώστε ελθόν εγώ θα το έπαιρνα αυτό μετά τόκου. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει ο Κύριος, τουλάχιστον κάτσε σε μία θέση στην Εκκλησία και μην φεύγεις από εκεί. Γιατί είσαι το κεφάλαιο της Εκκλησίας. Δηλαδή αν σήμερα δεν ερχόταν εδώ πέρα όλοι οι αδερφοί και λέγατε τι πειράζει, ας μην πάμε στην Εκκλησία, ας πάμε στο σπίτι μας, ας μείνουμε σπίτι μας. Δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Αν δηλαδή το κεφάλαιο της Εκκλησίας είναι οι πιστοί οι οποίοι μαζεύονται και όλοι μαζί συγκροτούμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντική θέση το ότι είσαι εκεί. Βλέπει ο άλλος αδερφός ότι είναι κι άλλοι αδερφοί, θα πάω κι εγώ. Βλέπει τους αδερφούς, τους χαιρετάει. Ένα απλό χαμόγελο, ένα χαιρετισμό που κάνουμε στον αδερφό, φέρνουμε οικοδομή. Μόνο που είμαστε εκεί και μας βλέπει, φέρνουμε οικοδομή. Ήρθε μία φορά μέσα στην εκκλησία και μπήκε και η διαφορά έκανε μαντήλι. Λοιπόν, εγώ δεν φοράω μαντήλι. Πού να βρίσκα μαντήλι? Πάει μια αδερφή της, δίνει ένα μαντήλι, το έβαλε. Χωρίς ότι δεν είχε ακούσει κήρυγμα για μαντήλι. Μόλις μπήκε μέσα και είδε τις αδερφές ότι έβαλαν το μαντήλι την ώρα της προσευχής, είπε να το βάλω κι εγώ. Χωρίς να το καταλάβει αυτό η αδερφή, έκανε διδασκαλία, βοηθούσε, οικοδόμησε αυτή την ψυχή, της δίδαξε τι πρέπει να κάνει. Μόνο που την έβλεπε η άλλη να το κάνει αυτό μέσα στην εκκλησία. Θα μου πεις, αυτό το λίγο δεν θα χάσεις το μισθό σου και ποτήριο ψυχρού ύδατος θα δώσεις, έτσι λέει ο Κύριος. Όλοι λοιπόν μέσα στο σώμα της εκκλησίας, άλλος είναι μάτι, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, έχουν μια υπηρεσία. Καλό είναι να ξέρει ο καθένας μας ποια είναι η θέση του. Εάν τώρα προσπαθήσουμε να γίνουμε, να κάνουμε τη δουλειά που κάνει ένα άλλο μέλος, θα έχουμε οπωσδήποτε αποτυχία. Δηλαδή, ένας επειδή είναι παλιός αδερφός, σώνει και καλά πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Όχι, μπορείς να είσαι πρεσβύτερος, γιατί είσαι παλιό. Είσαι καλός αδερφός, ευλογημένος στην οικογένειά σου. Αλλά δεν μπορείς να, δεν έχεις το χάρισμα του λόγου. Υπάρχουν οι άλλοι πρεσβύτεροι οι οποίοι έχουν, λέει, κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Πρέπει να μην το έχει αυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό δηλαδή κάποιος να πει, να είναι καλός πρεσβύτερος, αλλά να μην έχει αυτό το χάρισμα. Αυτό λοιπόν είναι η διδαχή των βαπτισμών. Και βέβαια πρέπει να ξέρει, όπως είπε ο Κύριος μας, βάπτισμα δεν έχω να βαπτιστώ και πώς στενοχωρούμε έως σου γίνει. Είναι το βάπτισμα του θανάτου, να τελειώσω το έργο. Και πρέπει να ξέρουμε από την αρχή ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ουρανό. Αν αυτό δεν το έχεις πάρει απόφαση από την αρχή, θα γυρίσεις πίσω σε κάποιο σημείο στον δρόμο. Πρέπει σε όλη την πορεία της ζωής μας να έχουμε στόχο τον ουρανό, την πόλη, την Αγία. Εάν είναι η σκέψη μας εκεί, δεν γυρίζεις ποτέ πίσω. Εάν, λέει, ενεθυμούντο εκείνη την πατρίδα εκ της οποίας εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να υποστρέψωσι. Αλλά γιατί δεν γύρισαν πίσω? Γιατί οι λέγοντες τα τι αυτά δεικνύουσι ότι έχουσι πατρίδα του τέστην επουράνιον. Βλέπετε. Εάν δηλαδή κάποιος έχει σε όλη τη ζωή ένα στόχο, εγώ πρέπει να μπω στη βασιλεία των ουρανών, δεν γυρίζει ποτέ πίσω αυτός ο άνθρωπος. Εάν σε κάποιο σημείο της ζωής του χάσει αυτό το όραμα, θα γυρίσει πίσω. Αυτό είναι το βάπτισμα του θανάτου. Δηλαδή θέλω να φτάσω, ο Κύριος μας έλεγε, βάπτισμα δεν έχω να βαπτιστώ. Και πώς στενοχωρούμε έως σου γίνει? Ήθελα να τελειώσει το έργο ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Και εμείς θέλουμε να τελειώσουμε το έργο. Όταν θα έρθει η ώρα μας, όταν θα μας καλέσει ο Κύριος, όταν τελειώσουμε την αποστολή μας, να δούμε τον Κύριο. Γι' αυτό ο στόχος μας πρέπει να είναι εκεί πάντοτε. Αυτό λοιπόν είναι η αρχική διδασκαλία, την οποία πρέπει να την έχουμε μπροστά στα μάτια μας όλοι οι πιστοί. Είπαμε, είναι το θεμέλιο της μετανοίας, εξηγήσαμε τι είναι, η πίστη στον Θεό, η διδαχή των βαπτισμών. Υπάρχει όμως και άλλο πράγμα στην αρχική διδασκαλία. Για να το δούμε και αυτό. Η διδαχή των βαπτισμών, λέει, και επίσης αναφέρει τις επιθέσεως των χειρών. Δηλαδή, επιθέτω με τα χέρια πάνω σε αδερφούς και λέει μη επίθετε χείρα ταχαίως. Όταν ο άλλος έρχεται και μετανοεί και ζητάει τον Κύριο, να βάλουμε τα χέρια μας και να προσευχηθούμε. Εάν όμως ο άλλος, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι μέσα στην αμαρτία και δεν θέλει να την αφήσει, εμείς δεν πρέπει να γίνουμε κοινωνία αλλοτρίων αμαρτιών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι ένας άνθρωπος και λέει, εγώ ορκίζομαι. Το ξέρει το εδάφιο. Και ορκίζεται. Του λένε, αδερφέ, δεν κάνει να ορκίζεσαι. Λέει, εγώ αδερφή ορκίζομαι. Μπα να λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Και είναι και κήρυκας. Μετά αρρώστησε και θέλει να του επιθέσω με χέρια. Εκεί, αδερφέ, πρέπει να πάψεις να ορκίζεσαι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρέπει να πάψεις να ορκίζεσαι. Γιατί και να βάλουμε τα χέρια πάνω. Ή κάποιος θέλει, να σας το πω πιο απλά, τη σημαίνει κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Θα βάλουμε τα χέρια μας σε ένα ζευγάρι να το παντρέψουμε. Θα πούμε, Κύριε, βάζουμε τα χέρια μας πάνω και λέει, ευλόγησε Κύριε το ζευγάρι αυτό. Τον τάδε νέο και την τάδε νέα. Αλλά αυτοί είναι ξαναπαντρεμένοι. Δεν πρέπει να βάλω χέρια εκεί πάνω. Γιατί θα γίνω κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Θα συμμετέχω εγώ στην ανομία του ανθρώπου αυτού. Γιατί λέει η Γραφή, εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, δεν είστε μηχανής. Αυτή είναι η αρχική διδασκαλία. Και λέει στον Τιμόθεο, μη επίθετε χείρα ταχαίως, μη δεν γίνω κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Βλέπετε πώς το εξηγεί. Είναι λοιπόν η επίθεση των χειρών. Δεν μπορούν οι γυναίκες να επιθέτουν χέρια. Δεν το βλέπουμε πουθενά μες στη Γραφή. Μα θέλω να προσευχηθώ. Πειράζει να επιθέσω και χέρια. Προσευχήσω, αλλά δεν λέει να επιθέσεις χέρια. Έτσι μας το λέει η Γραφή. Και όταν επιθέτω με χέρια, να πιστεύουμε και ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη, αδερφοί μου, και να έχουμε αποτελέσματα. Να θεραπεύονται οι ασθενείς, να ευλογείται ο άνθρωπος, να λαμβάνει πνευμάγιο. Βέβαια είναι ειδικό χάρισμα αυτό. Επέθεσε τα χέρια ο Πέτρος και ο Ιωάννης και λάβανε πνευμάγιο. Επέθεσε τα χέρια ο Παύλος και λάβανε πνευμάγιο. Τι το είχαν όμως οι άλλοι, ο Φίλιππος, επέθεσε τα χέρια και θεραπευότανε, αλλά δεν μπορούσαν να λάβουν πνευμάγιο. Βλέπετε, είναι το κάθε χάρισμα που έχει ο καθένας, έχει και ένα μέτρο και μια ισχύ. Είπαμε, η επίθεση των χειρών και της Αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Μέσα στην αρχική διδασκαλία είναι η Ανάσταση των νεκρών. Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς ανέστη εκ των νεκρών, μάταια η πίστη. Δεν έχεις πίστη τότε τίποτα. Γι' αυτό όπου πήγαινε, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος, ήρθε στην Αθήνα και λέει, εκήρυτε εις αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Έτσι λέει. Είναι αρχική διδασκαλία τώρα αυτή. Κηρύττω με, είπαμε, μετάνοια, πίστη στον Χριστό, αφήνουμε τα παλιά έργα, αλλά κηρύττω με και Ανάσταση νεκρών. Ότι ο Ιησούς μας αναστήθηκε και ότι εμείς θα αναστηθούμε και θα αρπαχθούμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Στη Θεσσαλονίκη που πήγε ο Παύλος και η Θεσσαλονικής, ήταν από τα πρώτα σημεία που τους είπε για την Ανάσταση των νεκρών. Όπου θα δείτε μέσα στη Γραφή, στην Κόρινθο, τους λέει, πώς λέγουνε μερικοί, ενώ είναι χαρισματούχοι, είναι ευλογημένοι, πώς Ανάσταση των νεκρών δεν είναι. Είναι αρχική διδασκαλία αυτή. Εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν δεν υπάρχει, αναστήθηκε ο Χριστός, είναι μάταια η πίστη. Ποιος ο λόγος να ερχόμαστε εδώ, ποιος ο λόγος να πιστεύουμε στον Χριστό, ποιος ο λόγος να πιστεύουμε ότι σβήσαν οι αμαρτίες μας. Άρα λέει και οι αποθανόντες εν Χριστώ απολέστηκαν. Δηλαδή αφού δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, γιατί βαπτίστηκαν στο νερό. Τι θέλουσι κάνει, λέει, οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Δηλαδή, βαπτίζομαι στο νερό. Εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί και ο άνθρωπος παραμένει πεθαμένος, δεν έχει ισχύ το βάπτισμα. Αφού το βάπτισμα τι σημαίνει, θάβουμε τον παλιό άνθρωπο και ανασταινόμαστε σε μια καινούργια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει. Εάν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, γιατί βαπτιζόμαστε, υπέρ των νεκρών. Για να γίνουν πιο πολλοί νεκροί δηλαδή. Αφού είμαστε νεκροί, να γίνουμε άλλη μια φορά νεκροί δηλαδή. Να πολλαπλαστιαστούν οι νεκροί. Γι' αυτό θα βαφτιζόμαστε στο νερό. Βαφτιζόμαστε γιατί μας έδωσε ζωή ο Κύριος, αδερφοί μου. Μας ανέστησε να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Γιατί πιστέψαμε στην Ανάσταση των νεκρών. Θάψαμε τον παλιό άνθρωπο και πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δεν ανήκουμε πια στους νεκρούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι η Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας αναστήσει. Και η κρίση η αιώνια. Αυτό δεν θέλουν μερικοί να το λέμε. Αδερφέ, μέσα στο Ευαγγέλιο τώρα, πας και του λες του άλλου για κρίση. Βεβαίως. Ποιος σου λέει πως δεν θα μιλήσει για την κρίση. Λένε στο ευαγγελιστικά δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, έτσι μου είπε ένας αδερφός. Όταν ευαγγελίζουμε έναν άνθρωπο να μην του μιλάμε για την κρίση, μόνο για την αγάπη του Χριστού. Είναι λάθος αυτό. Μέσα στην αρχική διδασκαλία που είναι ο Ευαγγελισμός να σωθεί ο άνθρωπος και να προχωρήσει, είναι και η κρίση αιώνια. Πρέπει να ξέρεις ότι εάν δεν μετανοήσεις θα πολεστείς. Γιατί θα έρθει μία μέρα ο Κύριος που θα κρίνει, λέει ο Παύλος, έτσι είπε στην Αθήνα, προσδιόρισε η μέρα στην οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίο διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου ανάστασης σε αυτόν εκ νεκρών. Έτσι δεν είπε. Δηλαδή μέσα στο κήρυγμά του ο Παύλος τι έδωσε? Μετάνοια, ανάσταση νεκρών και κρίση αιώνια. Θα δείτε σε όλα τα κηρύγματα μέσα. Ο Πέτρος εκεί την ημέρα της Πεντηκούς είπε θα σας ευλογεί ο Κύριος εάν επιστρέφετε έκαθος εκ των πονηριών ημών. Όχι αν ξαναμείνεις στην παλιά σου ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όπως αναστήθηκε ο Ιησούς μας, λέει δεν θα αφήσεις εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, τους είπε ο Πέτρος. Σε όλα τα κηρύγματα μέσα, αδερφοί μου, υπάρχει η σωτηρία, η Ανάσταση και η κρίση. Ότι ο Κύριος θα φέρει κρίση. Τι σημαίνει κρίση? Θα σταθούμε μια μέρα μπροστά του να δώσουμε λόγο. Ναι, αλλά δεν λέει ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Σωστά. Εμείς δεν θα σταθούμε για να μας κρίνει. Θα σταθούμε όμως έμπροσεν του βήματος του Χριστού, λέει. Δεν λέει εκεί στο θρόνο της κρίσεως, στο βήμα. Για να ανταμυφθεί έκασος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, είτε αγαθό είτε καλό, κακόν. Εδώ είναι ανταμοιβή τώρα. Εμείς θα σταθούμε για να πάρουμε την ανταμοιβή. Ό,τι επράξαμε δια του σώματος. Μα θα μου πεις, δεν έσβησε ο Κύριος τις αμαρτίες μας? Βέβαια τις έσβησε. Αλλά μετά εμείς πίστευσε στον Χριστό. Ο ένας εργάστηκε, ο άλλος δεν εργάστηκε. Πώς εσύ να πάρεις το ίδιο μισθό με τον άλλο που δεν εργάστηκες καθόλου? Εάν δεν μπορούσες γιατί ήσουν ανάπηρος, ξέρει ο Κύριος τι έκανες και τι μπορούσες να κάνεις. Δεν είναι άδικος, γι' αυτό θα κρίνει εν δικαιοσύνη. Αλλά ο Κύριος θα δώσει μισθό. Και ποτήριο λέει ψυχρουίδετος να δώσεις, δεν θα χάσεις το μισθό σου. Έτσι δεν λέει. Άρα λοιπόν θα σταθούμε εκεί για να ανταμυφθεί έκαστος ό,τι κάναμε δια του σώματος, όχι ό,τι γίνει μετά θάνατον. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε ένα, να γράψουμε ας πούμε εκεί πέρα ένα συγχωροχάρτη και να λέμε κατάταξον αυτόν εν τόπο χλερό, εν τόπο αναπαύσεως. Επειδή το πούμε εμείς θα τον κατατάξει ο Κύριος. Ο Κύριος, αδερφοί μου, ό,τι πράξαμε δια του σώματος θα μας ακολουθήσει. Και μάλιστα όταν είναι εν γνώση, όταν είμαστε πιστοί. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί μου, τη ζωή μας και ο Κύριος θα μας βοηθήσει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αυτό λοιπόν είναι η αρχική διδασκαλία και ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Ποια είναι τώρα η τελειότητα? Πάμε να το δούμε και αυτό. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, πορευθέντες μαθητέψατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι η αρχική διδασκαλία. Είναι η μαθητεία της αρχικής διδασκαλίας. αφού τώρα τους βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τι λέει μετά? Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσει πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Υπάρχει λοιπόν η αρχή διδασκαλία, την οποία προσπαθήσαμε σήμερα να δείξουμε πώς τη λέει μέσα η Γραφή. Η αρχική διδασκαλία, υπάρχει πειθαρχεί ο πιστός στην αρχή διδασκαλία, τον βαπτίζομαι στο νερό, είναι η διδαχή των βαπτισμών όπως είπαμε, και μετά προχωράς προς την τελειότητα. Πρέπει να λάβεις και Πνεύμα Άγιο, να μάθεις ποια είναι η δουλειά σου μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να μάθεις να προσμένεις τον Κύριο από τον ουρανό και να ξέρεις ότι για όλα αυτά θα σταθείς μπροστά στον Κύριο να δώσει λόγο. Αρχική διδασκαλία είναι αυτό. Και μετά φέρεσαι προς την τελειότητα. Υπάρχουν ειδικά θέματα. Τι είναι αμαρτία, γιατί είναι αμαρτία, ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, τι πρέπει να κάνουμε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε στο άλλο. Να μας διδάσκουμε μετά πάντα όσα παρήγγειλε ο Κύριος εις εμάς. Αυτό λοιπόν, αδερφοί μου, αυτή είναι το δεύτερο, θα λέγαμε, το πρώτο χαρακτηριστικό στο οποίο ενέμεναν οι χριστιανοί. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τελετουργικά άλλα, έχουμε τη διδαχή των βαπτισμών, είπαμε, τη Θεία Κοινωνία, τη διδασκαλία την οποία κάνουν οι μαθητές, και εδώ που τα λέμε μέσα στο Κύριο, μέσα στην Εκκλησία, θα δείτε ότι το βασικό στοιχείο των Αποστόλων του Κυρίου ήταν η διδασκαλία. Πηγαίνετε, κηρύξατε. Και όλες οι διακονίες και όλες οι υπηρεσίες και όλα τα χαρίσματα, όλοι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον Κύριο, τους αναφέρει και σαν εργάτες στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Και λέει, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Οι εργάτες λοιπόν του Ευαγγελίου, ανάλογα με την υπηρεσία που έχει ο καθένας, αν μπορεί να είναι Απόστολος, αν μπορεί να έχει διακονίες, αν έχει χαρίσματα, ακόμα και αν δεν έχει χαρίσματα πολλά, και αν έχει, μπορεί να έχει τάξη πρεσβυτέρου, τάξη διακόνου, εργάζονται όλοι αυτοί στο έργο του Κυρίου και θα λάβουν το μισθό τους. Όλοι αυτοί λέγονται εργάτες του Κυρίου. Εμείς δεν έχουμε, και καλό να χρησιμοποιούμε ακριβώς την ορολογία της Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν άλλοι που λένε εμείς έχουμε ιερείς, αρχιερείς. Δεν υπάρχει τέτοια ορολογία. Έχουμε Απόστολους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Αυτό είναι. Έχουμε επισκόπους, διακόνους ή πρεσβυτέρους, όπως είναι οι επίσκοποι, οι προεστώτες. Έχουμε προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί μέσα η Γραφή. Δεν έχουμε ούτε σκαπανείς, έχουμε εμείς, ούτε δεν ξέρω τι βάζουν οι άλλοι, ούτε ιερείς, ούτε παναγιώτατους, ούτε δεν χρειάζονται τέτοιοι τίτλοι στην Καινή Διαθήκη, ούτε δεσπότες. Ο μόνος δεσπότης και Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν που λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα αρχίσουμε τώρα να αναλύσουμε όλη τη διδασκαλία, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Απλά είπαμε, μέσα στο τελετουργικό της Εκκλησίας είναι το κήρυγμα. Η βασική λειτουργία της Εκκλησίας είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η βασική λειτουργία. Διδασκαλία, μαθητεία, κήρυγμα. Αυτή είναι η βασική λειτουργία της Εκκλησίας. Έχουμε όμως τη Θεία Κοινωνία που την κάνουμε κάθε Κυριακή, και μετά έχουμε την κοινωνία με τα Ιούν και τις προσευχές. Θα τα πούμε αυτά στα επόμενα μαθήματα.